Wrestling.
Shit. Split. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Od 1. januara 2015. Srbija predsedava OEBS-om. U Ministarstvu spoljnih poslova kažu da je to velika odgovornost i čast. Da li je zbog aktuelne krize u Ukrajini, nesporazuma velikih sila, predsedavanje OEBS-om vruć krompir za Srbiju? Pred kojim izazovima se nalazi srpska diplomatija i da li je za njih spremna? Na ta pitanja danas tražimo odgovore, a dobit ćemo ih, ja se nadam, od Vladislava Jovanovića, bivšeg šefa diplomatije, Dušana Spasojevića, bivšeg ambasadora i spoljnopolitičkog analitičara, i od Roksande Ninčić, državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Ostanite sa nama.
Instead of someone of mine, gonna draw the line, baby.
11 sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o predstojećem predsjedavanju Srbije emisijom OEBS-a. Sa mnom u studiju Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Dušan Spasojević, bivši ambasador u Turskoj, spoljnopolitički analitičar. Dobar dan.
Dobar dan.
Najavila sam da ćemo čuti i zvanični stav, da tako kažem, neposredno pred emisiju, zbog nemogućnosti da bude naš gost u studiju. Razgovarala sam sa Roksandom Ninčić, državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Srbije i verujem jednog od trenutno najiskusnijih aktivnih diplomata u našem ministarstvu, i na samom početku sam je pitala šta pre svega za Srbiju znači predsedavanje OEBS-om, pa da čujemo.
Predsedavanje OEBS-a je za Srbiju ogromna prilika da se u međunarodnoj zajednici potvrdi kao zemlja koja je faktor rešavanja problema, za razliku od ranijih perioda kada je više prepoznavana kao zemlja koja generiše probleme nego koja ih rešava. Posao je ogroman i izazov je veliki. I mi smo toga potpuno svesni. To je organizacija od 57 država učesnica, tako različitih od, kao što su Kanada i Moldavija i sve one između. I ona odlučuje po principu konsenzusa. Znači, u najboljim, najmirnijim međunarodnim okolnostima postići konsenzus tako različitih država sa različitim interesima je pravi diplomatski izazov. U komplikovanim međunarodnim okolnostima kakve su danas, izazov je tim veći, ali ako mi na kraju tog predsedavanja budemo mogli da kažemo da smo obavili dobar posao poštenog posrednika u krizama koje se dešavaju na području OEBS-a, to će biti jedan ogroman, ogroman spoljnopolitički poen za Srbiju.
Ali svakako da bi uspešno obavili taj posao o kom govorite, potrebne su bile pripreme. Mi znamo još od februara 2012. da ćemo u 2015. predsedavati OEBS-om. Menjale su se i vlade i šefovi diplomatije, ali pretpostavljam da ste vi u međuvremenu radili svoj posao. Koliko možete kažete da smo spremni u svakom smislu za preuzimanje predsedavanja?
Za razliku od uobičajene percepcije, koja nekada doduše nije ni netačna, da mi sve radimo u zadnji čas i ad hoc, to u slučaju priprema za predsedavanje OEBS-om zaista nije bio slučaj. Mi smo, pošto smo uspostavili taj model konsekutivnog predsedavanja sa Švajcarskom, Švajcarska je upravo završila predsedavanje koje je imala tokom 2014. a mi ulazimo u predsedavanje 2015. Mi imamo zajednički program rada koji je usvojen još pre njihovog predsedavanja, po kojem mi i dalje radimo. Mi smo u konstantnim konsultacijama sa Švajcarcima bili o tome kako ćemo raditi, šta ćemo raditi, kojom dinamikom. Sada, pošto je pre par nedelja doneta odluka da naredni predsedavajući posle nas za 2016. bude Nemačka, mi ćemo imati jednu jaku trojku, Švajcarska, Srbija, Nemačka, koja će zajedno i u dogovoru rešavati ono što je na dnevnom redu OEBS-a. Tako da mogu da potvrdim da je ovo jedna od najozbiljnijih priprema koje smo ikada imali za neki međunarodni posao. Imali smo široki krug konsultacija sa međunarodnim partnerima od Vašingtona do Moskve, Kijeva. Ministar spoljnih poslova je sada bio u Kijevu, završio je posetu. Upravo sa partnerima, naročito iz Evropske unije, smo se konsultovali. Tako da zaista su te pripreme u komunikaciji sa spoljnim partnerima obavljene po dubini i po širini. A što se tiče naših unutrašnjih priprema, mi smo se i takođe organizovali. Naravno, naše mogućnosti nisu takve kao što ima Švajcarska. ni u financijskom, ni u kadrovskom pogledu.
Niti kakve će imati Nemačka.
Niti kakve će imati Nemačka, ali čovek se ravna prema sopstvenom guberu i prema tome uradi najbolje što može. Ja mislim da smo mi zaista u ovoj fazi uradili najbolje što možemo da se pripremimo i te pripreme traju još od početka tamo 2012. Dakle, nema improvizacije u celoj ovoj priči. Mi se sada ozbiljno spremamo za ministarsku konferenciju OEPS-a koju ćemo imati u decembru 2015. kao što su Švajcarci sad imali u Bazelu. Znači, pripreme već za tu konferenciju su u toku i to vam ipak prilično govori o tome da smo i mi razumeli da ozbiljni poslovi moraju ozbiljno da se pripreme, što zahteva i vreme i koncentracije.
Moram da vas pitam, pomenuli ste sami da je ministar Dačić u Ukrajini. Mnogi tumače da nam se baš dogodilo predsjedavanje OEPS-om kao neki vruć krompir. U posljednjem svom intervju Lamberto Zanier je rekao da je baš dobro što Srbija, s obzirom na iskustva u konfliktima, s obzirom na težnju da bude članica Evropske unije i uz tradicionalne jake veze sa Moskvom, baš može da bude iskren posrednik u ovom konfliktu. Jer vi to tako doživljavate?
Da, u potpunosti. Jer mi smo zemlja koja ima dobre odnose sa, vrlo dobre, sa svim involviranim stranama u trenutnim sukobima koji se vode na prostoru OEPS-a. Mi možemo razgovarati otvoreno i u odnosu, ja mislim, punog poverenja i sa Evropskom unijom, i sa Sjedinjenim državama, i sa Moskvom, i sa naravno Ukrajinom. Mislim da je to ogromna prednost, da mi nismo svrstani ni u jedan tabor, niti imamo nameru da se svrstavamo. Naša namera je da budemo pošten posrednik u toj OEPS-ovoj priči koja je sad obeležena pre svega ukrajinskom krizom i da u meri u kojoj mi je procenjujemo realno, mi nemamo iluzija da ćemo mi rešavati taj sukob, ali pošteni posrednici, što je i uloga predsedavajućeg, su, mogu da budu vrlo važni u celoj toj priči, u svakom slučaju vrlo korisni i mi imamo nameru da se na kraju našeg predsedavanja prepoznamo kao zemlja koja je odgovorno obavila takav zadatak.
I samo još da vas pitam kod prioriteta. Ministar Dačić je rekao da će svakako ovaj region, Zapadni Balkan, biti prioritet uz krizu u Ukrajini i bilo je nedoumica i izvesne, kako da kažem, zabrinutosti zbog naše pozicije prema Kosovu. Pa je to objašnjeno da će Švajcarci u tom delu igrati veću ulogu kako bi se tu obezbedila objektivnost.
Kosovo nije neka velika tema OEPS-a, niti može da bude. To je već jedna država koja prvo nisu priznale Kosovo, drugo prosto Kosovo nije na agendi OEPS-a trenutno. Naravno da postoje pokušaj da se i tu Kosovo približi nekim formatima, nekim oblicima učešća na nekakvim sastancima OEPS-a, ali nije to nešto što će biti, uopšte to ne očekujemo da će to biti nekakav veliki problem našeg predsedavanja, imajući u vidu da je to i prirodu te organizacije koja odlučuje konsenzusom strukturu država članica, a na kraju i međunarodnu krizu s kojom se suočavaju. Ono što se dogodilo zbog tih određenih zabrinutosti možda nekih strana u objektivnost Srbije, tu postavljen je specijalni predstavnik predsedavajućeg za Zapadni Balkan sa dvogodišnjim mandatom. To je švajcarski ambasador Žera Študman, koji je specijalni predstavnik predsedavajućeg OEPS-a za Balkan i tokom švajcarskog i tokom našeg predsedavanja. I on je uključen u te balkanske poslove regionalne koje ćemo mi imati tu i kojima ćemo se baviti, kao što je bio prošle godine slučaj nestalih na Balkanu. Ove godine bi trebalo da bude, odnosno 2015. postoji inicijativa za regionalno bavljenje ilegalnim migracijama i kroz mehanizam OEPS-ama, da se i to i kroz druge međunarodne organizacije mehanizme rešava. Znači, traže se ono što bi bile zajedničke teme koje bi mogle da se rade u našem regionu tokom našeg predsedavanja, ali naša intencija svakako jeste da se naše predsedavanje na kraju vidi i kao promocija Zapadnog Balkana kao regiona koji je proizvođač mira i stabilnosti u Evropi. I sve što Srbija tokom svog predsedavanja možda uradi, da se to vidi, da se taj utisak projektuje, da se vidi koliko smo mi u stvari daleko stigli u normalizaciji i stabilizaciji na Zapadnom Balkanu. Mi ćemo to svakako uraditi.
Čuli smo Roksandu Ninčić, državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova. Gospodine Jovanoviću, čuli ste da utisak iz ministarstva gospođe Ninčić je da je Srbija potpuno spremna za preuzimanje predsedavanja i kaže da ni za šta do sada nisu bile tako ozbiljne pripreme. Da li imate vi takav utisak koji možete da steknete na osnovu vašeg iskustva i svega ovog što ste čuli?
Iz ovoga smo čuli i onoga što pretpostavljam, mislim da smo mi zaista dobro pripremljeni. Druga je stvar da li imamo odgovore na sva ona otvorena i zaoštrena pitanja koja će se tamo pojavljivati. To će biti naš pravi test, a ne naša sadašnja priprema koja je sigurno vrlo obimna i vrlo precizna. Tako da je samo naše učešće u ulozi predsedavajućeg jako je rotirajuće. Sve članice će jednog dana biti to što smo mi sada. Je veliko priznanje za sve nas u Srbiji i to je razlog za ponos svih nas. Ali je istovremeno to ulazak, znači ulazak Srbije u jedno minsko polje. Jer retko kada je godišnji sastanak OEPS-a bio tako načičkan zaoštrenim problemima kao što je to slučaj sada. Nije u pitanju samo Ukrajina sa njenim nerešavanjem, nego i u pitanju globalni odnos snaga između Amerike i Rusije, pri čemu Amerika je stavila omču oko rata Rusije, političku i ekonomsku, i dalje je zateže. I to će se sigurno oslikavati i na atmosferu i rad tamo. Mi imamo jednu transferzalu po kojoj možemo sigurno da krećemo, to je da smo miroljubiva zemlja i da tragamo za mirnim rešenjem te krize.
A ovo jeste svakako prilika, kako kaže gospođa Ninčić, da taj imidž, mi smo bili uvek neki uzrok konflikta i problema, sada pokažemo da smo faktor rešenja. Je li to pretencijozno ili...
Prvo, mislim da nismo mi bili uvek uzrok problema, nego su nam drugi pripisivali da smo mi uzrok problema, a jedan deo naše javnosti sa tim saglašava.
Sam rekla da jeste.
Prema tome, ako hoćemo istini to da govorimo, mnogi su uzročnici tih problema koji su bili u poslednjih 20 godina, a ne samo Srbija. Ali to nije bitno. Bitno je da ćemo mi imati jedan strahoviti okršaj između američkih pogleda na ukrajinsku krizu i značaj i ulogu Rusije i Rusije. I u suštini se svodi na to da Amerika kao tvorac novog svetskog poretka ne dozvoljava Rusiji da izađe iz regionalnog okvira i da postane svetska sila. Ukrajina je samo sredstvo da se to postigne. I sve dok se to ne postigne, Ukrajina neće naći svoje smirivanje. To ne znači da mi ne treba da se borimo za mirno rešenje, jer ima puno drugih faktora koji će u tome aktivno učestvati. Ne samo Rusija i predsjednik Porošenko, nego i niz evropskih zemlja, država, Nemačka i Francuska i ostali, kojima nije u interesu dalje zaoštravanje odnose među Zapada i Rusije.
Gospodine Spasoviću, da i vas uključim u razgovor. Vruć krompir, minsko polje, da li mislite da smo spremni za ono što nas čeka?
Pa, sve zavisi sa kog aspekta posmatramo ovo predsedavanje. Ono svakako jeste vruć krompir, zato što dolazi u jedno veoma trenutku kada su međunarodni odnosi veoma napeti i kada je situacija uzavrela, ali je to takođe velika šansa za našu zemlju i ja se iskreno nadam da ćemo mi to umeti da iskoristimo na najbolji način po naše interese i da ćemo tu uspeti da nametnemo i neka pitanja koja su naš nacionalni prioritet. Jer svako predsedavanje, bez obzira na jedan od primarnih ciljeva jeste da budete takozvani pošteni posrednik, svaki predsedavajući ima i pravo da nametne na dnevni red.
A šta bi to bilo u našem slučaju, ove teme?
Pa mislim da je nama Kosovo veoma važna tema i da treba da iskoristimo i ovo predsedavanje OEBS-om da govorimo i o tom problemu koji postoji. To nije zamrznuti konflikt u klasičnom smislu te reči kao što su to neki drugi konflikti, ali to jeste jedno žarište koje treba rešavati. Imamo sada konkretno temu da Kosovo želi da formira svoju vojsku, potpuno protivno i rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti i na prvom mestu Kumanovskom sporazumu između tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i NATO. I mislim da mi treba da sebe profilišemo kao zemlja koja je miroljubiva, koja želi da pristupa problemima na jedan odgovoran i ozbiljan način, ali isto tako ne možemo uvek da ne govorimo o nečemu što nas tišti da bismo bili pošteni posrednik. Ja mislim da tu moramo malo da se ambicioznije i agresivnije promovišemo kao zemlja koja štiti veoma temeljno svoje nacionalne interese.
Ali nama predsednik Nikolić kaže da sprema novu platformu, tako da i u diplomatiji onda treba da znaju šta to štite.
Apsolutno.
Pa kako ćemo onda? Kad kaže, recimo, Zanijer, kog sam pominjala, dao je intervju za Deutsche Welle i upravo na pitanje da li će Srbija da Kosovo kao temu iznese tokom predsedavanja, rekao da će se to izbeći tako što će Švajcarci se više baviti regionom, a da Srbije ostave taj objektivni izmaknuti pristup kosovskom problemu. Tako da su našli rešenje da ne nametnemo to kao temu.
Mi moramo da se oslobodimo i ovo je sad stvar koja se ne tiče direktno predsedavanja OEBS-om, ali mi kao zemlja i kao politički narod moramo da se oslobodimo tog kompleksa koji smo gajili dok smo živjeli u Velikoj Jugoslaviji, kada smo zarad mira u kući Bratstva jedinstva dopuštali da svi drugi rešavaju svoje probleme preko naših leđa, a da mi kao najveći narod budemo najpopustljiviji, da popuštamo i da kažemo dobro, evo, vi razvijete vašu privredu, neka od ratne štete Nemačke se izradi elektrana u Krškom, iako je 90% ratnih zarobljenika su bili sa teritorije Srbije i nešto malo iz Crne Gore. Prosto moramo da prevaziđemo taj problem i to je dugoročna stvari, dugoročni problem i naše politike, a sledstveno tome i naše diplomatije.
Sad kad pogledamo šta se dešavalo baš u ovoj 2014. O tome ste govorili, gospodine Jovanović, to će sve biti teme i naredne godine, osim Ukrajine, tu nam je, nažalost, i rastući terorizam i napad imamo na teritoriji Evrope. Evo, poslednjih par dana u Parizu imamo u Australiji napade, pozivaju se islamisti na islamsku državu i tako dalje. Dakle, ta generalna borba na globalnom nivou protiv terorizma i to će svakako biti tema koja nije bila tih razmera kada smo saznali da ćemo predsedavati.
Sigurno da će biti, ali sve će to biti u senci Ukrajine. Jer ton razu po OEBS-a daće Amerika. Ona ima dominaciju u OEBS-u. Ima glasačku većinu. I možda će toliko priterivati ili pokušavati da pritera Rusiju za zid da u jednom trenutku pokrene mehanizam suspendovanja članstva Rusije u OEBS-u. Na šta moramo biti pripremni, jer mi smo doživjeli tu sudbinu u septembru 1992. kada je pod uticaj Amerika OEBS prekršio svoj prvi princip konsenzus. Pa su izmišljajući novi princip konsenzus minus jedan, pošto su mi protiv sobstvenog izbacivanja, oni to sproveli. Ali time su poništili temelj postojanja OEBS-a. Pa su to ponovo primenili prema jednoj bivšoj sovjetskoj državi kada je upotrebljen konsenzus minus tri. za Rusiju bi morali da imaju konsenzus minus 5 ili 6, jer Rusija ima neku podršku. Da li će dotle stvari da idu, ja ne verujem, ali ne treba to sasvim isključiti, pogotovo ako je Amerika tako čvrsto rešila da postigne sve ciljeve sadašnje politike u odnosu na Rusiju. A s druge strane, ne treba zaboraviti da će Zapad na naše ponašanje tamo gledati i iz ugla naše kretanja ka Evropskoj uniji. I na kraju rada će ocenjivati naše ponašanje kao dovoljno ili nedovoljno dovoljno za podršku daljem kretanju. Tako da je naša pozicija iz te strane još osjetljivija, jer želimo da ostanemo na tom putu za koji za sada dobijamo podršku od svih, uključujući od zapadnih centara moći, ali taj zapad centar moći očekuje od nas nove ustupke, uključujući i veći stepen saradnje sa njima u nekim drugim ključnim pitanjima, kao što su to pokušali sa sankcijama prema Rusiji i tako dalje. Međutim, to što ste rekli, ne samo terorizam, nego i druge oblasti, u oblasti migracija i tako dalje, će se sigurno pojavljivati, ali će to biti u senci ovog glavnog pitanja, a tom će nametati Amerika. Mi sad treba da se dobro čuvamo, da ne napustimo tu srednju liniju, liniju mira i mirnog rješenja svih problema i ne uslovljavane saradnje unutar OEPS-a, jer OEPS je organizacija sa jednakim pravom glasa svih i to može da nas štiti od tih bočnih udara, bilo sa jedne ili sa druge strane. Ja mislim da je dobro što naš ministar u Kijevu i što ima jaku delegaciju sa sobom, jer bi na taj način ispitao teren i raspoloženje u samom Kijevu, gde imamo jednog promirovnog predsednika i jednu proameričku vladu koja će možda slediti američke stavove isto tako oštro kao što je dosad sledila. To će biti veliko i bogato saznanje koje će nam pomoći da se bolje snađemo tamo. Tako da je to veliki ispit i umešnosti i politike i snalaživosti i principijelnosti s naše strane. Ja verujem da ćemo sa mnogo teškoća koje ćemo tamo imati, nekih i neočekivanih, uspjeti da izađemo na kraj sa tim. Ako se držimo te glavne trase, a to je principijelnost, jednaki tretman svih članova OEPS-a i mirno rešavanje sporova, jer to je u statutu OEPS-a. Samo mirno rešavanje sporova se predviđa.
Mi smo i do sada, da kažem tako, gospodine Spasoviću, hodali po žici. Dobri smo sa Rusijom, hoćemo ka Evropskoj uniji, pa nam svako malo stižu poruke iz Brisela da ćemo morati postepeno da usaglašavamo spoljnu politiku. Da li ćemo sad baš, o čemu je govorio gospodin Ivanović, biti pod posebnom dodatnom lupom? Da li ćemo baš u ovoj godini možda i zbog toga morati da jasno se odredimo ili neće to tražiti od nas?
Mi ćemo svakako biti...
Kad kažem u ovoj, naravno mislim na godinu
na 2015. godinu, mi ćemo svakako biti pod posebnom lupom i tu sam potpuno saglasan sa onim što je rekao gospodin Jovanović, s tim što mislim da nam predsedavanje OEPS-om i uloga tog poštenog posrednika daje jedan, ako mogu tako da kažem, luft da se baš držimo ove srednje linije, jednog finog balansiranja, jedne ekvidistance u odnosu na ove dve zemlje koje su nosioci te konfrontacije, odnosno Sjedinjenih Američkih Država i Moskve, i mi mislim da imamo potpuno jasan nacionalni interes i da nikakvo usklađivanje ne može da dođe u obzir dok ne postanemo punopravni član Evropske unije. I to o čemu je malo pre gospodin Ivanović govorio, to menjanje principa u hodu od konsenzusa do konsenzusa minus 1 pa minus 3, sada vidim i u ovom laganom ubacivanju u javni diskurs tog takozvanog progresivnog usklađivanja. Šta to znači progresivno usklađivanje? To su potpuno nedefinisani pojmovi. Mi smo u obavezi da svoju spoljnu politiku uskladimo onog trenutka kad postanemo punopravan član, a tada imamo i pravo veta kao zemlja ili pravo ili mogućnost uticaja u skladu sa svojim mogućnostima financijskim, materijalnim, političkim i
da se nadamo da će nam vreme ići na ruku, da će to tad
pa,
da se
kako,
veliki pomire i da nastave gde su stali pred
pa ne godine. Mora da znači to ili... može da bude i šansa i to je govorim, mi moramo prvo da definišemo šta su naši interesi u skladu sa tim da merimo svaku pojedinačnu situaciju. Ova stvar usklađivanja meni sada se čak i u javnosti pojavljuju mišljenja da mi moramo odmah i sada da usledimo svoju spoljnu politiku. To je kao kada bi vam neko sada u decembru rekao, jel hoćete na more u junu, počnete već sada da donosite kupaći kostim. Pa mislim, ćemo početi da donosimo kupaći kostim kad stignemo na plažu. Do tada se oblačimo u skladu sa svojim nacionalnim interesima.
Ili vremenskom prognozom.
Tako je.
A vremenska prognoza nam, čini mi se, ne ide na ruku kada gledamo konflikte širom sveta. Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 20. do 24. decembra. Limun kilogram 85, svinjski but i plećka kilogram 389, jelka 180 cm sa postoljem 1499 dinara i 40% popusta na novogodišnje ukrase, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, tajna faraona u bioskopima od 27. decembra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum, već 16 sezona sa vama.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Eko.
11 sati 37 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, diplomate Vladislav Jovanović i Dušan Spasojević, govorimo o predstojećem predsedavanju OEBS-om, o tom kako su i sagovornici se složili i Minskom polju i vrućem krompiru za Srbiju. Pomenuli ste, gospodine Jovanoviću, da će Amerika svakako biti ključni igrač i nametati te teme i odnose, svakako zbog aktuelnog sukoba oko Ukrajine sa Rusijom. Ono što Srbiju posebno zanima, to je bila ta nedavno loša vest koja je stigla, to je bio odustajanje od Južnog toka i ovde bih htela da razgovaramo u nastavku. Opet se sve tiče i Ukrajine i cele te geopolitičke situacije. Putin je odmah rekao, ja imam rešenje, eto mene sa Erdoganom i ja saopštavam, ne mora se zove Južni tok, možda će se zvati Turski tok, i ono što se dešava u Turskoj će svakako biti tema i za OEBS, jer to jeste organizacija koja se bavi i konfliktima, ali i ljudskim pravima i medijima, a slike koje nam dolaze iz Turske i njegova poruka Evropi, gledajte svoja posla, svakako je tema i za nas. I to nam se nameće kao tema.
Prvo da se podsjetimo da pravi grobar Južnog toka je Amerika, koja nije htjela da dozvoli jače vezivanje Evrope za Rusiju, a istovremeno da Evropi ne dozvoli veće osamostaljivanje od same Amerike. A što se tiče Rusije, ona je vrlo brzo uspjela da napravi jedan varcirski okret i da zajedno sa Turskom, koja također traži svoje mesto u napucalim oblicima novog svjetskog poretka, da se osamostali i da ima jači uticaj i manju zavisnost od drugih. I tu su se našli dodirne tačke. Koliko su one kratkovečne ili dugovečne, to ćemo vidjeti. Jer Turska,
a medeni mesec Turske
NATO,
Amerike je prošao, jel su nam to pokazali ovi posljednji konflikti ili ne? Kako sad Turska sa Rusijom, a znamo da je bila prosto pridodata članica 52. dreko, a to dođe.
Turska je stara država, hiljadugodišnja, ona ima ogromno bogatstvo iskustva i zna kako da se postavlja u svim tim kriznim situacijama. Kako je ona majestralno se ponašala tokom Drugog svjetskog rata. Izbjegla je rat, a postala je prijatelj svih, a niko nije mogao da veruje da će to u tome uspjeti. I niz drugih primjera pokazuje. Prema tome, ona je ekonomski, demografski, politički ojačala i koristi ove pukotine u Novom svjetskom poretku da se još više osamostali time što će jačati odnose i sa drugima. Ne samo sa Rusijom, nego u perspektivi možda i sa ŠOS-om, Šangajskom organizacijom, za koju već stoji red država kao što su Pakistan, Indija, Iran i tako dalje. Prema tome, taj policentrizam u svetu pruža šanse mnogima, a pogotovo onima koji su u usponu. Turska je u usponu već 10-15 godina. Ekonomskom, političkom i drugom. Hoće li se preigrati, pošto ima premijera koji voli često da igra vabank i da sebe liši ovih sadašnjih mogućnosti, to je drugo pitanje. Ali je Rusija vrlo vešto iskoristila ovaj trenutak i skoro brzo potezno našla rešenje koje je zamena za Južni tok. A Turska je na to pozitivno odgovorila i sad ćemo vidjeti koliko će Turska izdržati pritisak Amerike da od toga odustane ili da smanji kapacitet toga toka. To je stvar koja predstoji.
Delo je da se Brisel nije mnogo zbog toga zabrinuo, kao da već odustaju od tog turskog puta ka članstvu, a ni Ankara ne mari mnogo za stavove Brisela kada je u pitanju saradnja sa Rusijom. Gospodine Spasović,
pa vidite,
je to ispravan utisak ili ne?
Ne, pa najispravniji utisak je da je Turska jedina članica NATO saveza, zemlja koja pritom ima drugu po veličini vojsku u tom savezu posle američke. Ona nije uvela sankcije Rusiji, niti haje za sankcije koje su uveli Amerika i Evropska unija. Turska se bori za svoje mesto pod suncem, to je velika zemlja, zemlja koja ima u nekoj meri i kompleks superiornosti i ne pati od toga da u Evropi sa posebnim poštovanjem Turci gledaju Ameriku. Nije to naravno ljubav, ali postoji jedno poštovanje i uvažavanje moći Amerike, ali u Evropi Turci jedino Engleze gledaju kao sebi ravnopravnim, jer je to jedina zemlja koja imala imperiju jednako veliku ili jednako značajnu kao što je to bila Turska imperija. Turci nisu uveli moskve sankcije, niti ikome pada na pamet da Tursku gura kao tome. Turska ima svoje interese. Turska je veoma razočarana u svoje i NATO saveznike i zapadne partnere zato što nije dobila podršku ni za jedan projekat koji je njoj nacionalno bio važan na Bliskom istoku. U Egiptu, gde je možda došlo i do najveće pukotine u tursko-američkim odnosima, je Amerika veoma lako podržala jedan vojni puč protiv čoveka koji je veoma blizak ideološki Erdoganu, to je bio demokratski izabrani predsjednik Morsi iz muslimanske braće. I Turska je jedina zemlja sa zapada koja nije uspostavila diplomatske odnose sa, možemo praktično da kažemo, vojnom huntom u Kairu. U Siriji Turska nije dobila podršku za ono što je tamo htela. Oko Izraela je nastala velika pukotina u tursko-američkim odnosima i Turska sada igra na jednoj žici. Ona će od obe strane izvući najveću korist, to je moja procena. Ona je svesna svog značaja. Amerika ne može da se odrekne Turske. Evo daću vam jedan primer. Za ono što se Rusiji oko Krima i Ukrajine uvode sankcije i stavlja omču oko vrata, Turska to isto radi na Kipru. Čak možda i drastičnije. Njena vojska se već 40 godina nalazi na delu teritorije zemlje koja je punopravni član Evropske unije. Niko Turskoj njihove sankcije. Turska je važna zemlja za Zapad, važna zemlja za Ameriku. Ja mislim da će Amerikanci morati da budu popustljivi. Oni će probati naravno da slabe i Erdogana i Davutoglu na sve moguće načine, ali će dokle god ovaj dvojac sa ili bez Kormilara bude bio na čelu Turske, mislim da će Turska od obe strane izvući maksimum za sebe.
Kad pominjemo Tursku i celu tu priču o turskom gasu i koliko odnosa sa Briselom, da li je važan ili ne i u kojoj meri, još uvek se sleže ovde utisci prošlonedeljnog samita i tu imamo i taj put svile opet preko Turske i ulazak Kine na ove prostore. Pretpostavljam, gospodine Ivanoviću, opet da gledate to iz ugla Vašingtona, kako oni na tome?
Ne, pa Kina je drugi, to je kolos paralelno sa Amerikom i Amerika ne može prema Kini da se ponaša onako kao što se ponaša prema drugim regionalnim silama, jer je ova pred vratima da samo u Ameriku prevaziđe čak i u nekim tehnologijama. Ali njena ekspanzija u ovom trenutku u istoriji je privredna. Ona hoće da svoj ogroman potencijal što više izvozi kako bi se mogao stalno uvećavati. I put svile, koji je malo romantičan u našim glavama, je zamenjen tim velikim železničkim prugama koje će jednog dana stići možda i do Beograda, ali je za sada za Kinu važnije da iz Pireja, gde se dobro usidrila, ubedi ove zemlje da prihvate izgradnju brzih pruga sve do centralne Evrope i onda bi ona bila neka vrsta mlađeg partnera Evrope u njenom vlastitom dvorištu, što nije baš plus za jednu silu u nastajanju koja hoće da igra svetsku ulogu, to je Evropska unija.
Ali gde je jaka ekonomija, to je jača odmah i politički uticaj, bez obzira na to što Kina se po mnogim sukobima stoji po strani, nije direktno uključena, ali deluje da Peking, Ankara, Moskva nemaju problem u komunikaciji u poslednje vreme.
Peking, Ankara, Moskva. Pa sad Peking i Ankara nikad nisu imali neke probleme, sem Ujgura u Sinkengu, što Turci koji su pan Turci u podsvesti, a ne žele da to iskažu, stalno imaju rumu i žele kroz to i da jačaju i šire svoje utjece. Ali s druge strane, Kina to na neki način zanemaruje jer može da kontroliše i za nju je važno da se probija do Evrope i da u Evropi izgradi moćni bastion svoga prisutu. Evropa je ovakva kakva je pristala da njenu sirotinju na istoku prihranjuje svojim investicijama jedna strana sila, Kina, što je minus za moć Evropske unije. I oni to gutaju sa unutrašnjim negodovanjem, ali moraju da prihvate jer nemaju svoj hleb da daju toj istočnoj sirotinji na svojoj teritoriji.
Da li onda imate utisak i da su na prošlonedeljni summit gledali sa tim negodovanjem?
Sigurno, to je rezervno mišljenje koje imaju da nije dobro pripuštati bilo koga u svoj zabran, a pogotovo jednu takvu moćnu privredno ekspanzivnu silu. Ali nemaju svojih investicionih sredstava da namiraju potrebe svojih članova sirotinje u istočnoj Evropi. I onda su prinuđeni da prihvate to, kao što je i nekadašnja Jugoslavija zbog siromaštva bila prinuđena da prihvati dotok novca sa zapada, što je narušavalo ugled jedne socijalističke zemlje koja može sve sama da radi. Tako da nužda zakon menja i u ovom slučaju i Evropska unija mora da nešto guta, računajući da će u perspektivi sa Kinom možda da nađe jedan privredni dvojac gde će moći zajedno da napreduju i da se nose sa drugim izazovima u svetu.
Gospodine Spasoviću, Kina?
Kina, mislim da je dobar signal bio čitav summit i posle bilateralna poseta kineskog premijera, i mi moramo, i to uvek ponavljam, da se oslobodimo tog kompleksa, da stalno razmišljamo šta će neko drugi da nam kaže ili kako šta neko drugi misli o tome. Ja ne mislim da Evropa doživljava Kinu u pretnju u onom istom smislu kao što doživljava Rusiju. Zato što Kina nema istorijsko prisustvo na ovim prostorima. Ona će ekonomski uticati, ali politički uticaj zahteva malo i onoga što danas nazivamo meka moć.
Budu i fizički bliži.
Pa ne samo to, meke moći, malo zajedničke istorije, zajedničke svesti, i u tom smislu Kina nije percipirana kao pretnja, što je povoljna okolnost za nas, i mislim da se nama u naše interese apsolutno uklapa taj kineski projekat izgradnje luke od Pireja do Budimpešte. Ja čak mislim da je nama najvažniji deo pruge od Beograda, Niša ka Skoplju, Solunu i Atini, ili je to kičma Balkana za koju Srbija konačno mora da se vezuje i da se okreće na pravu stranu.
Bližimo se kraju emisije, htjela bih da se vratim na OEBS i da govorimo o tome šta su vaše projekcije, da možemo da kažemo na kraju sledeće godine. Uspjeli smo, dobro smo se pokazali u kojim to oblastima, i da vas vratim i na teme o kojima smo manje govorili, a zaista zaslužuju pažnju, pa ćemo to morati nekom drugom prilikom, a to su sve dimenzije OEBS-a. Opet se vraćam na priču o ljudskim pravima. Sledeće godine ističe taj period kada smo vodili računa o inkluziji Roma svuda u svetu i opšte njihovog položaja. Mnogo je tema koje će nas sačekati, na koje ćemo morati da damo odgovor. Medije sam takođe pomenula i aktualna dešavanja u Turskoj, ali ne postoji gotovo zemlja koja je u tranziciji da nema problema, uključujući i Srbiju, i sa tom oblasti. Dakle, gospodine Spasojeviću, ajte da sad onako konkretno kažemo šta bi bio uspeh Srbije da izađemo, ne mogu da kažem kao pobednici, ali jači i u nekako prepoznatljivi u svetu kao zemlja koja je uspešno predsedavala.
Pa kada govorimo o medijima, prvo bih iskoristio priliku, ono što sam propustio na samom početku, da vam čestitam prestižnu nagradu Verica Barać. Hvala. Vama i lično i ovoj emisiji. I prosto smo se zaneli odmah temom, to sam propustio da kažem. Mislim da ovo predstavljanje treba da iskoristimo višestruko. Prvo, mislim da treba da ga iskoristimo da zadržimo ovu srednju liniju, i mislim da će nam to predsedavanje omogućiti. Mi uvek polazimo, mislimo da istorija počinje od nas i da je ovo sada najvažnija stvar na svetu ili najvažnija stvar u kojoj smo mi kao zemlje učestvovali. Prosto treba reći nije. Predsedavali smo značajnijim organizacijama u ono vreme, od pokreta nesvrstanih, predsedavali smo mi Kepsom i ranije, predsedavali smo Generalnom skupštinom i bućemo, ja se nadam, ponovo u Savet bezbednosti kao nestalna članica. To je po meni verovatno najvažnija stvar za jednu zemlju, jer je to telo najmoćnije. Ovo je moje lično mišljenje, i mislim da treba da iskoristimo da promovišemo i neke svoje stvari. Mi imamo, zaduženi smo da predsedavamo kontakt grupom koja je kontakt između OEBS-a i mediteranske grupe u kojoj se nalaze zemlje od Alžira pa do Izraela. To su veoma pipave stvari, Bliski istok je uvek nešto što je osetljivo i trusno, i mislim da tu možemo da iskoristimo situaciju da promovišemo Srbiju. Imamo takođe neke stvari koje će biti van Ukrajine i Zapadnog Balkana, to su takozvano sajber ratovanje, sloboda medija, i mislim da treba da iskoristimo ovu priliku da shvatimo koliko nam je potrebna ozbiljna diplomatija i diplomatska služba, jer je ovaka stvar će upravo...
I se plašite te kadrovske stranice?
Pa rekla je, evo, rekla je, i to je državni sekretar, gospođa Ninčić.
Na kojim mestima nemamo ambasadore.
Je rekla da kadrovski nismo, nažalost, kao Švajcarska, mada nema razloga za to, zato što smo mi, ja čak mislim, ne znam statistiku, i veća zemlja od Švajcarske.
Oni imaju 8 miliona i 7.
Tu smo. Negde, i nema razloga da budemo kadrovski osoblje. Mi na vrhu imamo dobre diplomate koji se bave multilateralnom diplomatijom. Među njih spada svakako i gospođa Ninčić, koja pritom ima jedno novinarsko iskustvo, zato što je počela karijeru kao novinar. Imamo gospodina Šahovića koji je izvrstan diplomata. Ne znam kako situacija ide dalje i ide u mlađim kategorijama diplomata, ali je ovo prilika da shvatimo da je diplomatski servis nešto ozbiljno, nešto na čemu treba raditi i graditi ga sada, pa da bi za 20 godina kada budemo opet predsedavali nečim bili još spremniji i još bolji nego što ćemo to biti sada.
Gospodin Jovanović, da pitam i vas za našu diplomatiju, jer smo govorili često i o tom problemu i svako malo se pominje ajte da nešto uradimo na tom polju. Dešavalo se da ambasadori budu ljudi koji su u stvari stranački uhlebljeni, a ne zbog svoje struke i znanja. Da li se vi plašite te kadrovske strane?
Ja se ne plašim, ali mi treba da se plašimo trenutka kad treba da uđemo u Evropsku uniju. Jer je jedna od vrednosti Evropske unije profesionalizacija diplomatije, vojske, policije. Tu ne može bilo ko da ulazi, nego moraju da budu stručnjaci, eksperti sa tradicijom saznanjem. Mi se ponašamo dosta nonšalantno i vrlo često neke ljude izbacujemo, neke sa strane ubacujemo, često i bez ikakvih kvalifikacija. Često su neke frizerke ušle u diplomatiju i bave se kulturom i tako dalje. Konačno moramo da napravimo plan da u roku od 5 godina ili 10 profesionalizujemo diplomatiju i da budemo spremni u danu X da se poravnamo sa Belgijom, Holandijom, Grčkom, Turskom, koja također ima samo profesionalnu diplomatiju, a ne da se ponašamo kao nestašni član balkanske porodice. I taj interes pojedinih partija da svoje aktiviste nagrađuju time što će ih slati tamo gde neće moći da budu korisni državi, trebalo bi da se zabrani. Sad, pošto ne može odmah, a trebalo je to 5. oktobra da napravimo rok od 5 godina ili 10 godina kad ćemo to profesionalizovati i posle toga tačka. I sada nije kasno, uzimamo rok, ako je 5 godina, malo, 10 godina, posle toga, stop, više ne može niko da ulazi, sem izuzetno nekog političara, neko mesto, recimo Vašington, ali to vrlo izuzetno, da bude neki general ili neko drugi. Ali profesionalizacija mora biti isključivo za stalni kadar. To su oni diplomati koji moraju da se peku od početka do kraja. To je način da se deklarišemo da smo Evropljani. A ovako kako se ponašamo, nismo Evropljani. I svi oni koji su se zaricali u Evropu pre 10 ili 15 godina, u stvari su obmanjivali Evropu, jer su se ponašali suprotno evropskom ponašanju.
Mi su takvi kakvi smo, kako vi kažete, a mi ćemo takvi predsedavati OEBS-om. I šta je po vama, pitala sam i gospodina Spasovića, na kraju godine sledeći uspeh za nas?
Što se tiče OEBS-a, uspeh će biti da se zadržimo na centralnom mestu, da ne skrenemo ni levo ni desno i da sve one ekstremne pokušaje pojedinaca ili grupa vraćamo u središte gde se mora naći kompromisno mirno rešenje. To je jedina uloga koju moramo da imamo non stop, a bit ćemo izloženi pritiscima i opomenama i pretnjama ako ne budemo dovoljno konstruktivni, kako se to sada kaže, za nedovoljno izraženje u susret nečijoj želji, onda će nas zaustaviti u kretanju ka Evropskoj uniji. Mi nećemo imati problema sa Rusijom jer ona vapije za mirnim rešenjem, njoj to ne odgovara da se dalje zaoštrava. Možda sa jednim delom Ukrajine, recimo ukrajinska vlada ide sinhronizovano sa politikom Amerike u odnosu na Rusiju. To može da bude izvestan problem. Ali imamo balans, predsjednik Porošenko je sigurno orijentisan na mir i za mir. I s te strane treba da delujemo tako da dobijemo podršku kod vodećih evropskih zemalja, Nemačke, Francuske, pa i ovi drugi bliže nama, Austrije, Mađarske, kojima nije u interesu dalje zaoštravanje. Da oni sa svojim nacrtima raznih dokumenata budu ti koji će se suprotstavljati ekstremnim stavovima koji će dolaziti pre svega iz Amerike i da to koriguju. To je jedini način da se zaštitimo. Sve drugo nas izlaže velikim rizicima i to nije dobro. Ja verujem da će naša vlada to tako, naša delegacija tamo to i činiti. Na kraju to je zvanični stav u ovom trenutku i ovo kretanje naših političara po evropskim zemljama da izdejstvuju njihovu saglasnost sa nama i služi tome.
Samo kratko, ovo će biti prilika da se promovišu neki ljudi upravo iz našeg diplomatskog servisa. I meni je neobično drago da se u javnosti, evo danas u ovoj emisiji s nama, istupao državni sekretar ministarstva spoljnih poslova. Ja ne pamtim da je državni sekretar ministarstva spoljnih poslova došao u opštu priliku da govori javno. Imamo jednu kompetentnu osobu koja istupa. Mi treba da imamo i portparola predsedavanja i to je osoba koja mora stalno da bude prisutna i u radio emisijama i na televiziji i na internetu pomoćnika.
Koliko ja znam,
pomoćnika ministra,
dobili smo ga i koliko znam,
odlično,
biće pravi čovek na
to me raduje. Mi imamo u Pridnjestrovlju čoveka, ambasadora Bogojevića, koji je zadužen tamo kao specijalni zastavnik. To su ljudi o kojima srpska javnost treba malo više da čuje, su to profesionalci, ljudi koji nas sigurno neće obrukati.
Došli smo do samog kraja, ostaje da zaista poželimo uspeha Srbiji u predsjedavanju OEBS-om i da Nemačkoj ostavimo bar jedan konflikt manje. Eto, neka to bude bar nešto od naših uspeha. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, hvala i vama i ostanite uz naš program. Prijatno. ¶¶